Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana uchrashib turganimizdan Xudovandga shukronalar aytamiz. Hurmatli birodarlar, hozirgi kunda jamoatlarda ko'plab vahiy haqida gapiriladi. Hattoki ko'plab birodarlarimiz ayrim vahiylar haqida guvohlik ham berishadi. Bu mavzuda sizlarning fikringiz qanday? Bugun shu masalaga biroz to'xtalsak. Har qanday haqiqat insonlarga Xudovand tomonidan beriladi. Xudovand ushbu vahiylarni yoki haqiqatlarni ochib bersagina biz shu haqida bilishimiz mumkin. Aksincha biz insonlar o'zimizcha hech narsani bilishga qodir emasmiz. Xudovand haqiqatlarini ikki turdagi odamlarga ochib bergan deb aytishimiz mumkin. Birinchisi, bu payg'ambarlar. Xudovand payg'ambarlar bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashgan. Masalan, Muso, Ishayo, Doniyor payg'ambarlar shular jumlasidandir. Masalan, Xudovand Musoga dunyoni qanday yaratilganligi haqida ochiqlik berdi. Agar Xudovand bu haqida Musoga ochib bermaganida, Muso balki yaratilish haqida umuman bilmas edi. Ikkinchi turdagi ochiqlik olganlar bu havoriylardir. Xudovand yangi ahd davrida Paulus, Butrus, Matto kabi havoriylarga ko'p ochiqliklar berdi. Xudovand Paulusga iymon bilan oqlanish haqidagi haqiqatni ochib berdi. Aks holda Paulus iymon bilan oqlanish haqida bilmagan bo'lar edi. Biz insonlar nima uchun Xudovand o'z haqiqatlarini aynan shu ikki turdagi insonlarga ochib berganligini bilmaymiz. Lekin shuni aniq bilamizki, Xudovand ularga shu haqiqatlarni ochib berdi. Masalan, Rimliklarga maktubi, 1-bob, 17 va 18 oyatlar. 1-Korintiyaliklarga maktubining 15-bobi, 3 oyati va Galatiyaliklarga maktubining 1-bobi, 11 va 12 oyatlarida shular haqida o'qib ko'rishingiz mumkin. Xudovand shu yuqorida nomlarini zikr etgan insonlarga kerakli haqiqatlarni ochib bermaganida, biz nafaqat ular haqida, balki ularga ochib berilgan muhim haqiqatlar haqida ham bilmagan bo'lardik. Shuning uchun ham kelajak avlodga Xudovand haqida va Rabbimiz Iso Masih haqida ko'p aytib berishimiz kerak bo'ladi. Kelajak avlod esa o'z farzandlarimizdir. Xudovand biz yuqorida nomlarini tilga olgan insonlarga haqiqatlarni ochib berdi. Shu bilan birga ularni boshqardi va shu haqiqatlarni yozib olishlari uchun ularni ruhlantirdi. Chunki odamlargacha bu haqiqatlar faqat og'zaki emas, balki yozma ravishda ham yetib kelishi kerak edi. Toki kelajakdagi insonlar shu haqiqatlarga ishonsin va amal qilsin. Azizlar, shuning bilan mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.